Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Jure Sešek.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Hrvaška dobila zeleno luč Evropske komisije za vstop v Schengen. Bo vladni davčni paket res prinesel razbremenitev stroškov dela? Britanski premier Johnson poslancem zagrozil z umikom zakona o Brexitu. Vreme po noči in jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Evropska komisija je prižgala zeleno luč Hrvaški za vstop v šengensko območje. Dala ji je pozitivno oceno pri izpolnjevanju šengenskih pravil in standardov. Obenem jo je pozvala k nadaljnim prizadevanjem za izvajanje vseh ukrepov, zlasti na področju upravljanja zunanje meje.
Odhajajoča komisija predsednika Jean-Claude Junckerja je v posebnem sporočilu ocenila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v Schengen. Ob tem države članice poziva naj ga obravnavajo s ciljem integracije Hrvaške v šengensko območje. Končno odločitev o tem, ali lahko država vstopi v Schengen, namreč sprejmejo članice EU in to s soglasjem. Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v Schengen ni pričakovati v bližnji prihodnosti. Zadržke naj bi imelo več članic, med njimi Slovenija, Nizozemska, Nemčija in Francija. Hrvaški premier Andrej Plenković je pozdravil pozitivno oceno Evropske komisije in dejal, da gre za še en velik evropski uspeh Hrvaške. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc pa je opozorila, da je poročilo komisije le eden od korakov za vstop v Schengen. Ocenila je še, da je pred morebitno širitvijo Schengena treba zagotoviti, da bo ta deloval v celoti in popolno.
Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes znova opravila nadzor na Sovi. Član Knovsa Branko Simonovič, ki je predčasno zapustil skupino, je dejal, da so preverili tudi zaposlitev sorodnice nekdanje predsednice NSI Ljudmile Novak. Ni pa govoril o zaposlitvi znanke predsednika vlade. Predsednik komisije Matej Tonin podrobnosti ni razkril. Povedal je, da so opravili še nadzor v zvezi s sledljivosti uporabe specialne tehnike Sove. Na poslano vabilo Ministrstva za okolje in prostor na izrazijo morebiten interes za postavitev objekta za termično obdelavo odpadkov na svojih tleh, se je pozitivno odzvalo 6 občin. To so Maribor, Ljubljana, Ptuj, Jesenice, Kočevje in Šalovci. Ministrstvo bo sestanek z zainteresiranimi na to temo pripravilo v začetku novembra. Notranji minister Boštjan Poklukar, ki je na obisku v Srbiji, je danes skupaj s srbskim kolegom Nebojšo Stefanovićem na mejnem prehodu Preševo na jugu Srbije obiskal pripadnike slovenske in srbske policije. Ti skupaj nadzirajo migrantske tokove in preprečujejo nezakonite prehode meje. Skupne patrulje imamo od leta 2017. Pred poslanci je naporen dan. Čaka jih razprava o odmevnem vladnem davčnem paketu. Minister za finance Andrej Bertoncelj poudarja, da bo prinesel razbremenitev stroškov dela in posledično vodil v povečanje konkurenčnosti gospodarstva. A s tem se marsikdo ne strinja. Poklicali smo davčnega svetovalca Ivana Simiča. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Magister Simič, gre zgolj za kozmetične popravke, je slišati z več strani. Ali za vladni davčni paket to drži?
Torej prav gotovo, to so kozmetični popravki, poleg tega jaz tukaj nikjer ne vidim razbremenitev gospodarstva, kajti edino, kar se je zgodilo, je, da so se zvišale neto plače pri fizičnih osebah, pri osebnih dohodkih, gospodarstvo pa ni popolnoma nič razbremenjeno zaradi tega, ker ni prišlo do zmanjšanja ne prispevkov, ne delojemalcev, ne delodajalca, niti česarkoli drugega.
Kako globoko pa bi morala vlada poseči v zakone o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb, o davku od dobička, od osvojitve izvedenih finančnih instrumentov in o davčnem postopku, da bi lahko govorili o konkretnih spremembah, ki bi prinesle konkretne učinke?
Torej, če bi ta vlada želela narediti kakšne konkretne spremembe, bi se morala lotiti, bom rekel, bolj obsežne reforme, ampak to v tem trenutku, ko ima vlada ob sebi levico, ni možno, kajti vsako spremembo, ki bi vlada želela narediti, ki bi morala tudi v smeri tega, da na nek način privabimo tiste, ki imajo večje dohodke, kajti mi z veseljem beremo novice iz tujine, kako so nekatere države zanice mrav portugalski, kako je Portugalska uspela k sebi privabiti tiste z višjimi dohodki. Torej mi tega ne znamo, zaradi tega, ker levica je a priori proti tistim, ki imajo višje dohodke, ne glede na to, da plačujejo zelo visoke davke. Ta vlada ne more in ni sposobna narediti večje reforme zaradi te blokade, lahko so naredili te kozmetične popravke, ki pa so, moramo reči, pozitivni za tiste, ki so pač zaposleni in imajo plače. Zaradi teh premikov v drugem in tretjem razredu in zvišanja splošne olajšave bodo pač dobili nekoliko večji dohodek. Tudi kritike, ki jih slišimo, da oni z nižjo plačo bodo dobili manj kot oni z visoko plačo. Jaz imam za te kritike neutemeljene, kajti bodimo realni in pošteni in povemo, da tisti, ki imajo večje plače, plačujejo dohodnino po zelo visoki progresiji. Gre tudi na koncu 50% oziroma od spod mava tudi 25-30-40%. Tisti v najnižjem razredu pa plačujejo po 16-odstotni stopnji. Pomeni, če bi mi želeli, da bi profitirali samo tisti iz spodnjega razreda, potem bi morali delati korekcije samo v spodnjem razredu. In ravno zaradi tega, da bi se ta zadeva rešila, da bi oni iz spodnjega razreda plačali manj dohodnine, že od leta 2012 predlagam zvišanje splošne olajšave na 6000 evrov.
Vlado naj bi pri oblikovanju resnejših sprememb pomejevala javnofinančna slika. Razumete to pojasnilo, magister Simič, se strinjate z njim?
Torej, jaz to pojasnilo razumem, kajti to je mogoče za tiste, ki se ne morajo spomniti, kaj je bilo pred enim letom. Torej, pred enim letom je ta ista vlada zvišala plače javnim uslužbencem in je tam naredila luknjo okrog 200-300 milijonov. To meni, če ni bil problem tistih 200-300 milijonov, ne vem, zakaj se daj ti izgovori, ampak normalno, ti izgovori so politični način opredelitve nekega problema, da lahko rečeš, mi bi naredili, ampak ne moremo, ker nas omejujejo te zadeve. Ampak pri zvišanju plač, ko se je pričakovalo, da bodo lahko določene težave ali pa tudi stavke, pa tega problema ni bilo.
No, glavna novost je razbremenitev lestvice za odmero dohodnine. V gospodarskih združenjih so to težko pričakovali. Pristojni parlamentarni odbor pa je v zadnjem hipu nekoliko omilil nameravano na razbremenitev najbolje plačanih. Prag petega dohodninskega razreda je 70 tisoč dvignil le na 72 tisoč in ne na 80 tisoč evrov. Gospodarska združenja so razočarana, skrbih, da bo prišlo do še večjega odliva znanja in najboljših kadrov. Ta strah gotovo ni neupravičen, magister Simič.
Ta strah je lahko upravičen, ampak jaz pravim, da tukaj imamo zelo malo zavezancev, ki so v tem najvišjem razredu. Drugo, ta zmanjšanje z 80 tisoč na 72 tisoč pomeni na letnem nivoju več plačane dohodnine 4 tisoč evrov. Pomeni nekdo, ki se tukaj ustvaril družino, ki tukaj dalj časa živi in ima vse, bom rekel, korenine tukaj, se za 4 tisoč evrov ne bo preselil v drugo državo. Prav gotovo je pa neki mladi, ki imajo neko možnost, da bodo ustvarili večje dohodke, bodo prav gotovo iskali neko državo, ki imajo nižjo obdavčitev. Tukaj imamo že Nemčijo, ki ima maksimalno obdavčitev 45%. Mislim, da je 250-300 tisoč evrov, ker zmeraj mešam ZDA in pa Nemčijo. Torej 250 tisoč evrov je zgornja meja, ko prideš v 45% obdavčitev. To pomeni, nam naši politiki ali pa tisti, ki to pripravljajo, nam govorijo o nekih stimulacijah za bogate, če se pozremo malo okrog, pa vidimo, da v drugih državah tisti z najvišjimi dohodki pridejo v te razrede pri zelo visokih zneskih in to, kar se tukaj pogovarjamo, to so spet neka kozmetika, neko zadovoljevanje potreb, ne vem, slišal sem, da bi tukaj levica ustrajala oziroma predlagatelj, pa kakor sem bral, da naj bi bil SD. To pomeni, da te isti poslanci, ki so hoteli sebi zvišati neke ugodnosti, drugim pa to omejujejo.
Na boljšem bomo vsi, ki delamo, kljub vsem pomislekom, zagotavlja minister Bertoncelj. Omenili smo davčni paket nekako z grenkim priokusom sprejemajo delodajalci, po drugi strani ga ne podpirajo sindikati, da bosta povsem zadovoljni. Obe strani je gotovo nemogoč cilj, ali pač, kaj bi se moralo za to spremeniti, magister Simič?
Ne razumem, zakaj ga sindikati ne podpirajo.
Ne razumete.
Ne vem, kaj imajo sindikati. Torej, jaz ne morem razumeti, da se sindikati ukvarjajo z dohodki tistih v najvišjem razredu. Veste, sindikati naj se ukvarjajo z dohodki tistih v najnižjem razredu. Pomeni, splošna olajšava je povišana, ne dovolj, lahko bi jo več. Drugi in tretji razred je zmanjšan za eno odstotno točko, lahko bi bilo več, oziroma lahko bi bila tudi popolnoma drugačna lestvica. To pomeni, da tisti z nižjimi dohodki so dosegli neke zadeve, res, da so minimalne, ampak mene predvsem moti nenehno spodajanje in sindikatov in ledvice, ki se ukvarjajo s tistimi v najvišjih razredih. Tisti v najvišjih razredih plačajo zelo visoko dohodnino. Oni naj se rajši ukvarjajo, kako delavcem omogočiti boljše plače, kako delavcem omogočiti nižjo obdavčitev in tako naprej. To se pa lahko doseže tako, da se stopnja dohodnine v prvem razredu zmanjša iz 16 na 10. Zakaj to ni neobenmo padlo na pamet? Jaz sem to tudi predlagal v moji dohodninski lestvici, ki jo že leta predlagam, da bi bila najnižja stopnja 10%. In bi z eno enostavno spremembo, pomeni zvišanje splošne olajšave in zvišanje stopnje iz 16 na 10 rešil problem.
Mogoče še to, v klubu slovenskih podjetnikov priznavajo, da naša država ni imuna na ekscesne plače, torej tiste, ki se merijo v več 100 tisoč evrih na leto, a se menedžeri, ki prejemajo takšne zneske, s svojimi rezultati niso izkazali. Ni nepomemben podatek, da jih je precej povezanih z državo. V klubu slovenskih podjetnikov ob tem svarijo pred posploševanjem. Se strinjate, magister Simič?
Torej, strinjam se s tem stališčem klubu slovenskih podjetnikov. Drugo, kar bi želel poudariti, da mi nikoli ni bilo jasno, res nikoli, kako država zmeraj energa in pravi, da ne more vplivati na plače menedžerjev v državnih podjetjih. Torej, če je država lastnik, bo država postavila, kakšno plačo bo nekdo imel. To pomeni, tega zagovora, pa bom rekel, ugovora države ne sprejme. Torej, država lahko postavi svoje menedžerje v svojih državnih podjetjih, kjer ima večino ali pa kjer je 100% lastnik in jim pove, pri nas boste imeli tako in tako plačo. In potem se ne more zgoditi, da nekdo presega neke, bom rekel, nenormalne zneske. V zasebnih podjetjih, tam, kjer je pa zasebna lastnina, pa se menedžerji dogovarjajo za svojimi lastniki, kakšne bodo plače imeli in normalno je, da nekateri želijo imeti visoke, tako kot jih imajo v tujini.
Velja omeniti tudi to, da je vlada v svojem predlogu davčnega paketa povečala obresti dividend in kapitalskih dobičkov. Magister Simič, kaj bo to pomenilo, na koga bo to najbolj vplivalo in kako?
Če pogledamo letno poročilo finančne uprave Republike Slovenije za leto recimo 2016 ali pa 2017, torej jaz gledam podatke iz leta 2017, je zadeva sledeča, torej v letu 2017 je bilo iz naslova dividend, bom rekel, kar nekaj prihodkov, mogoče tudi zaradi tega, ker so ljudje pa se že nekako navadili na to stopnjo. Več kot 50% vseh prihodkov je bilo iz naslova dividend, ampak v letu 2016 je bilo pa več iz depozitov. In mi se moramo zavedati, da s to obdavčitvijo, povečanje obdavčitve iz 25 na 27, ne bomo prizadeli samo tiste, ki imajo kapital, to, kar se ne nekno podarja, prizadeti bodo tudi tisti, ki imajo depozite v bankah in bodo plačali pač ta davk tudi od tistih obresti, ki jih bodo teh depozitov prijeli. Res, da so danes depoziti majhni zaradi padca obrestne mere, ampak enkrat se bodo tudi te obrestne mere zvišale, se ne bo šlo nedogledno vzdol. Gre za minimalne spremembe, jaz spet pravim, toliko majhne spremembe, da ni razloga, da bi kdorkoli se spet kam selil. Je pa nelogično, da imamo mi, ne vem, 27,5 po ta novem obdavčitev, kar je v primerjavi z našo okolico, če gledamo proti jugu, dosti više obrestna mera, recimo v Črni Gori imajo 9%, v Bosni sploh ne obdavčujejo dividend, v Srbiji imajo 15%, v Hrvaškem 12%. Pomeni, ne vem, kaj se želi s tem doseči, torej efekt se lahko zgodi, da bo celo prvo leto nižji, kot so lahko pričakovali, kajti pri višji obdavčitvi se ljudje ne izplačujejo v takem obsegu, kot so se izplačovali, ker je bila obdavčitev nižja. To meni, jaz pričakujem, da bo prvo leto, predvsem zaradi psihološkega efekta, ta izplačila bodo manjša in bo tudi priliv iz tega naslova nižji.
Ampak če povemo preprosto, ta ukrep bo po žepih udaril tiste, ki varčujejo.
Torej, tudi tiste, ki varčujejo, zaradi tega, dokler so obresti nizke, tega efekta ne bo tako velikega, ne bo tako velika obdavčitev za njih. Ko se bodo pa obresti začele povečevati v naslednjih letih, kar jaz pričakujem, pa bodo normalno tudi oni morali plačati višji davek. In tisto, kar je zanimivo, vsi govorijo o neki višji obdavčitvi, ko bo pride, da morajo oni plačati osebno, potem pa se, bom rekel, razburjajo, zakaj je obdavčitev tako visoka.
Magister Simič, še to ob koncu, katerim ciljem na področju davkov bi morala slediti vlada v času, ko se gospodarstvo ohlaja?
Ne vem, jaz ne bi tukaj vladi delil neke nasvete, vlada je sama dovolj sposobna, ve kaj in kako, prav gotovo pa je, da v času neke gospodarske rasti moraš varčevati, odplačati čim več kreditov, kajti ko pride kriza, ne veš, kaj se bo dogajalo. Ampak naša vlada je pač izbrala nek drug način. Res, da so neke kredite odplačali, ampak ne so nove, pravih informacij ne bomo nikoli imeli. Mene bolj bode v oči, nisem zadovoljen s tem, da so si take velike zneske namenili za povečanje plač v državni upravi, kajti dejansko proračunski uporabniki bi morali tudi varčevati in poleg tega tudi zaposlitev se nenehno, tudi vedno več je zaposlenih v državni upravi, poleg tega, da se plače zvišujejo. In vse to mora plačevati gospodarstvo.
Magister Ivan Simič, najlepša hvala za pogovor.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. Britanski premier Boris Johnson je danes v britanski poslanski zbornici zagrozil z umikom zakona o izstopnem sporazumu z Evropsko unijo, če poslanci ne bodo potrdili časovnice obravnave zakona. V tem primeru se bo zavzel za predčasne volitve. V opoziciji je zaradi tega naletel na kritike. Vodja glavne opozicijske laboristične stranke je časovnico označil za zlorabo parlamenta in sramoten poskus izogniti se odgovornosti. Če bi jo sprejeli, zakona ne bi mogli preučiti. Odpovedali bi se tudi kakršnikoli pravi razpravi. Evropska komisija je sklenila, da se bo glavni pogajalec Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, z Združenim kraljestvom pogajal tudi o prihodnih odnosih. Delovna skupina za odnose z Veliko Britanijo, ki jo bo vodil, bo začela delovati 16. novembra. V njej bo Barnierjeva dosedanja ekipa, ki se je pogajala o izstopnem dogovoru z Londonom, in skupina, ki skrbi za pripravljenost Evropske unije na Brexit. Države EU so danes sklenile, da s ciljem zaščite čebel na listo prepovedanih pesticidov iz skupine neonikotinoidov dodajo še četrtega. Po novem bo v Uniji prepovedana še uporaba tiakloprida. V zadnjih letih so se populacije čebel zmanjšale, to pa se v veliki meri pripisuje prav uporabi pesticidov v kmetijstvu.
Slovenci po svetu. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu in Inštitut za narodnostna vprašanja pripravljata strokovno konferenco, na kateri se bodo predstavile nekatere nagrajenke 17. nagradnega natečaja Urada za diplomska, magisterska oziroma doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. To so doktorica Bernarda Volavšek-Kuraš iz Celovca, ki je prejela prvo nagrado za delo Slovenščina v novi srednji šoli, organizacijski okvir, integrativni pouk in leposlovje. Magistrica Larisa Petrič iz Ljubljane, ki je prejela tretjo nagrado za delo Domači okusi v novih okoljih, kako in zakaj jih iščemo, ter Janika Škerl iz Nabrežine pri Trstu, ki je prejela posebno nagrado za delo Izpeljava komunikacijskega modela posredovanja književnosti na podlagi analize pravljice po propovih funkcijah v vrtcu s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Nagrajenke bo predstavila in pogovor moderirala docentka doktorica Barbara Riman z Inštituta za narodnostno vprašanje. Strokovni posvet bo potekal jutri med 9:30 in 12. uro na Inštitutu za narodnostno vprašanje v Ljubljani na Erjavčevi 26.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Po noči in jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bodo najnižje jutranje temperature, zjutraj torej od 5 do 10, ob morju okoli 14, čez dan od 21 do 25 stopinj. V četrtek, petek in soboto se bo nadaljevalo precej jasno vreme, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo zelo toplo za ta čas. Ob 18. v Ljubljani 21 stopinj, v Mariboru so namerili 16 stopinj Celzija, v Kopru 20, v Novem mestu jasno 22, v Celju 17, v Murski Soboti pa jasno in 18 stopinj Celzija. 22 stopinj na letališču Edvarda Ruse na Maribor, 21 v Črnomlju, pa Krškem in Metliki. Letališče Portorož in Postojna 20, tudi Lendava, Nova Gorica, Podčetrtek in Vrhnika 20 stopinj. 19 so jih namerili v Ilirski Bistrici, na Ptuju, Rogaški Slatini, Trebnjem, na letališču Lesce in na Lisci, 18 stopinj pa v Murski Soboti in Slovenj Gradcu, povsod jasno. Tudi Ajdovščina, Kranj, Litija in Radenci 18, Gorenje vas, Pohorje, Logatec, Slovenske Konjice, Tolmin, Trbovlje in Velenje 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno 16, tudi Bohinjska Češnjica, Bovec, Idrija, Kočevje, Ravne na Koroškem 16 stopinj. Rateče 15, Babno Polje in Gornji Grad 14, Mežica 13 stopinj, na Krvavcu ob 6. 12, na Jezerskem, Rudnem Polju in Kredarici pa pretežno jasno namerili so 10 stopinj Celzija. Opozarjamo na čakalno dobo na mejnem prehodu Obrežje. Tovorna vozila čakajo od ure do dveh pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Tone Gorjup, bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče.